ee ka daawanaya shaashadaha.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Murithi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 28 mwezi Novemba mwaka 2024. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika habari tulizo nazo jioni ya leo, Israeli na wanamgambo wa Hezbollah washutumiana kuhusu usitishwaji au ukiukaji wa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano. Kulikoni?
Haya makubaliano yalikuwa ni makubaliano ya kushinikizwa, hayakuwa halisi. Upande wa Israeli si tu kuwa hilo analalamikia kuwa labda utekelezaji umekuwa mgumu, lakini kiuhalisia kuwa Israeli aliingia kwenye makubaliano ambayo hakuyaridhia yeye.
Na katika taarifa nyingine, maporomoko ya ardhi nchini Uganda yahofiwa kusababisha vifo vya zaidi watu 30.
Ni kati tu ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kusikiliza yalojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za moja kwa moja hapa studio zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Takriban watu 30 wanahofiwa kufariki baada ya maporomoko ya ardhi katika kijiji kimoja mashariki mwa Uganda. Afisa mmoja wa eneo hilo alisema siku ya Alhamisi, akionya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekumbwa na mafuriko na mvua kubwa katika siku chache zilizopita, huku serikali ikitoa tahadhari ya maafa baada ya ripoti za mafuriko na maporomoko ya ardhi. Kijiji cha Masugu mashariki mwa wilaya ya Bulambuli, ambacho ni umbali wa saa 5 kutoka mji mkuu Kampala, kilikumbwa na maporomoko ya udongo Jumatano jioni. Picha kwenye vyombo vya habari vya ndani zilionyesha maporomoko makubwa, huku wanafamilia wakiomboleza na wengine kuelezea masikitiko yao. Tulipoteza takriban watu 30, mkuu wa wilaya Fahira Mpalanyi aliambia AFP. Aliongeza kuwa miili 6 ikiwa ni pamoja na mtoto imepatikana hadi sasa. Serikali kuu ya Somalia na ile eneo la Jubaland nchini humo zimetoa hati za kukamatwa kwa viongozi wa kila upande katika mzozo unaozidi kuongezeka kuhusu uendeshaji wa uchaguzi huko Jubaland. Jubaland, eneo linalopakana na Kenya na Ethiopia, ni moja ya majimbo matano ya Somalia yanayodai kujitenga, lilimchagua tena Rais Ahmed Mohamed Islam Madobe kwa muhula wa tatu katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu. Hata hivyo, serikali kuu ya Somalia yenye makao yake makuu mjini Mogadishu inayoongozwa na Rais Hassan Sheikh Mohamud ilipinga uchaguzi huo ikisema ulifanyika bila kuhusishwa na serikali yake. Mwanasheria mkuu wa Jubaland alitoa hati ya kukamatwa kwa Mohamud Jumatano jioni kupitia mahakama ya Kismayo, akimtuhumu kwa uhaini, kuchochea vita vya wenyewe kwa wenyewe na kupanga uasi wa kutumia silaha ili kuvuruga utaratibu wa kikatiba nchini. Haikutoa ushahidi wa kuunga mkono shutuma hizo. Hati hiyo ilikuwa jibu la hati nyingine iliyotolewa na mahakama ya kikanda huko Mogadishu ya kukamatwa kwa Madobe, ambayo ilimshtumu kwa uhaini na kufichua taarifa za siri kwa vyombo vya kigeni. Serikali za Marekani, Uingereza, Canada, Norway na Uswizi kwa pamoja wanalaani kusambaa kwa ghasia dhidi ya raia nchini Msumbiji, taifa la kusini mwa Afrika ambalo hivi karibuni limegubikwa katika wiki kadhaa za maandamano ya baada ya uchaguzi. Tunaitaka serikali ya Msumbiji kuhakikisha majeshi ya usalama yanafanya jukumu lao la kuwalinda watu wa Msumbiji, nchi hizo zimesema katika taarifa ya pamoja. Ghadhabu za umma zimeongezeka baada ya matokeo ya uchaguzi yaliyosababisha ubishani na kuchochea maandamano kutoka kwa wafuasi wa upinzani. Upinzani unapinga kile wanachosema ni ushindi wa wizi uliopewa Frelimo, chama ambacho kimetawala Msumbiji tangu mwaka 1975. Mbabe wa zamani wa kivita nchini Liberia, Prince Johnson, mhusika mkuu katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea nchini humo kuanzia mwaka 1989 hadi 2003, alifariki Alhamisi akiwa na umri wa miaka 72, maafisa wa chama chake na seneti waliambia AFP. Aida Isa anaarifu zaidi.
Seneta wa Liberia na mbabe wa zamani wa vita Prince Johnson, ambaye alionekana akinywa bia kwenye video huku wapiganaji watiifu kwake wakimtesa rais wa wakati huo Samuel Doe hadi kufa hapo mwaka 1990, alifariki Alhamisi akiwa na umri wa miaka 72. Mauaji ya kutisha ya bwana Doe yalitumbukiza Liberia katika vita viwili vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo viliua zaidi ya watu 200,000 na kuvuruga uchumi wa Liberia. Prince Johnson alitoka eneo la kaskazini la Nimba na baadaye akawa mhubiri katika kanisa la kiinjilisti ambako alikuwa na umaarufu mkubwa. Pia alikuwa mpinzani mkuu wa kuundwa kwa mahakama ambayo ingesikiliza kesi za uhalifu unaohusiana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Alionekana kubadilisha msimamo huo mwezi Aprili mwaka huu alipounga mkono azimio la bunge kuanzishwa kwa mahakama hiyo. Johnson alikuwa kiongozi mkuu wa wanamgambo wakati wa vita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Chama cha upinzani nchini Namibia Alhamisi kimeomba zoezi la kuhesabu kura lisitishwe baada ya uchaguzi wa taifa kukabiliwa na changamoto za kiufundi na upigaji kura kuendelea baada ya muda wa kufungwa kwa vituo vya kupigia kura. Uchaguzi wa rais na bunge ni mtihani mkubwa kwa chama tawala cha SWAPO ambacho kimetawala katika taifa hilo lenye utajiri wa madini tangu lijipatie uhuru miaka 34 iliyopita, na kinakabiliwa na uchaguzi wenye upinzani mkali. Baadhi ya wapiga kura walikuwa kwenye foleni usiku baada ya mamlaka kuruhusu vituo vya kupigia kura kufunguliwa baada ya muda uliopangwa wa kuvifunga saa 3 usiku siku ya Jumatano, kutokana kuwa watu wengi sana walikuwa bado wakisubiri kupiga kura. Baadhi ya vituo vya kupigia kura vilianza hata hivyo kuhesabu kura. Kuna vituo vya kupigia kura ambavyo vimeanza kutangaza matokeo. Kuna vituo vya kupigia kura ambavyo vinatuambia viliamrishwa kusitisha zoezi la kuhesabu kura, alisema Christine au Chamus kutoka chama kikuu cha upinzani Independent Patriots for Change, IPC. Mashambulizi ya kijeshi ya Israeli yameua Palestina 17 katika ukanda wa Gaza leo Alhamisi, madaktari wamesema, huku vikosi vikizidisha mashambulizi yao katika maeneo ya kati na vifaru kuingia zaidi kaskazini na kusini mwa eneo hilo. Mashambulizi hayo yamejiri siku moja baada ya Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran kuanza usitishwaji wa mapigano nchini Lebanon na kumaliza zaidi ya mwaka mmoja wa uhasama na kuongeza matumaini miongoni mwa Wapalestina huko Gaza kwa makubaliano sawa na Hamas, kundi linalotawala eneo hilo. Watu sita waliuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya anga yaliyolenga nyumba moja na eneo lililo karibu na hospitali ya Kamal Adwan huko Beit Lahia kaskazini mwa ukanda wa Gaza, wakati wengine wanne wakiuawa kufuatia shambulizi la Israel lililogonga pikipiki huko Khan Yunis kusini. Huko Nusayrat, moja ya kambi nane za kihistoria za wakimbizi za Gaza, ndege za Israel zilifanya mashambulizi kadhaa na watu wasiopungua saba waliuawa katika mashambulizi hayo, maafisa wa afya walisema. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum Alhamisi alisema hakujadili swala la ushuru katika mazungumzo yake ya simu na rais mteule wa Marekani Donald Trump mapema Jumatano, baada ya Trump kutishia kuweka ushuru wa 25% kwenye bidhaa kutoka Mexico, hatua ambayo inakiuka makubaliano ya biashara huria kati ya nchi hizo mbili. Sheinbaum aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba walijadili sababu zilizompelekea Trump kutishia kuongeza ushuru, ambazo ni uhamiaji haramu na biashara haramu ya dawa ya kulevya aina ya fentanyl, na wanatarajia kujadili siku zijazo swala la silaha nyingi kutoka Marekani zinazotumiwa na magenge ya uhalifu ya Mexico. Yalikuwa mazungumzo mazuri na tutaendelea na mazungumzo, Sheinbaum alisema, na kuongeza kuwa wamekubaliana kutakuwa na uhusiano mzuri kati ya mataifa hayo mawili. Kufuatia mazungumzo hayo ya Jumatano, Trump alisema Sheinbaum alikubali kusitisha uhamiaji kupitia Mexico na kuingia Marekani na kufunga mpaka wetu wa kusini.
Unasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kwamba Israeli na wanamgambo wa Hezbollah wamelaumiana kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha vita siku moja baada ya mapigano ya zaidi ya mwaka mmoja nchini, baada ya siku moja baada ya makubaliano hayo kufikiwa baada ya mwaka mzima wa mapigano huko Lebanon. Jeshi la Israeli limesema makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani na Ufaransa yalikiukwa baada ya kile ambacho wamekiita washukiwa na baadhi ya magari kuwasili katika sehemu za kusini, wakati pia wale wana Hezbollah wakisema kwamba Israeli haikubaliani haitii makubaliano hayo. Ibrahim Murabi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia akiwa mjini Dar es Salaam. Ibrahim, unadhani ni kwa nini hayo yanatokea kabla hata siku mbili kuisha tangu makubaliano ya sitisho la mapigano kufikiwa?
Haya makubaliano yalikuwa ni makubaliano ya kushinikizwa, hayakuwa halisi. Upande wa Israeli si tu kuwa hilo analalamikia kuwa labda utekelezaji umekuwa mgumu, lakini kiuhalisia kuwa Israeli aliingia kwenye makubaliano ambayo hakuyaridhia yeye, isipokuwa ni nguvu tu kubwa ya Marekani ilikuwa imetumika na kujaribu kumuahidi Israeli kuwa watampa vitu zaidi. Na hilo tumeliona kuwa siku ya kwanza tu Marekani inapitisha mpango mpya wa kuongeza silaha kwa Israeli wa thamani ya zaidi ya milioni 600 na kitu 680, ambao tunaambiwa hii ni katika yale makubaliano ambayo kuwa ukisitisha tutakupa hiki. Sasa si kwamba Israeli walikuwa na mpango wa kusitisha, lakini kingine kinachotokea ni pressure ya ndani ya Israeli ya wanasiasa wa ndani. Lakini nje ya wanasiasa wa ndani, viongozi wa serikali wa miji iliyo kaskazini ambayo ndio ilikuwa yenye vita sana upande wa Israeli, karibu wote wameungana dhidi ya hayo makubaliano kuwa hawataki kuyakubali, kuwa hayajawahakikishia usalama, kwa sababu Hezbollah bado wapo na wataendelea kuwepo na tishio lao linaweza likawa kubwa zaidi. Kwa hiyo hiki kinachotafutwa hivi sasa ni kile ambacho Israeli walikilazimisha kwenye kifungu kuwa tunaweza tukarejea kwenye vita wakati wowote. Nadhani kile kifungu kiliwekwa, maana yake kuwa haya makubaliano upande wa pili walikuwa wameshatoa masharti yao, wale Hezbollah nadhani masharti yao yalikubalika. Sasa upande wa pili wa Israeli ilikuwa malengo na kile walichokuwa wamekizungumza awali hakikuwa, ndio pressure hii inayotokea. Hizi kelele ni nyingi na huenda tukashuhudia makubaliano kudumu kwa muda mfupi sana.
Naam, najua pia tulizungumza kuhusu uwezekano wa sitisho la mapigano kule Gaza. Sasa baada ya haya ambayo yanashuhudiwa leo, wewe unaona mustakabali utakuwaje kwa dakika moja?
Sahihi, kwenye hili swala ndani yake kulikuwa kuna hili swala la Gaza, kwa sababu wale Hezbollah bila kuwepo swala la Gaza wasingekubali kusitisha mapigano yao, wangeendelea. Kwa hiyo swala la Gaza limekuwepo na hilo tumeliona kuanzia Blinken amelizungumza mapema siku moja tu baada ya makubaliano, lakini Biden amelizungumza pia, na unaona kwa Marekani kama anasukuma. Kwa hiyo kinachotokea hivi sasa na unachoona vurugu za huku na huku ni kuwa kama vile Israeli anasukumwa kwenye gurudumu ambalo yeye hataki kwenda. Kwa hiyo unaona kama vile kuwa nataka nimridhishe lakini sitaki kumu ambaye ndio mfadhili wangu mkuu Marekani. Kwa hiyo ni kama Marekani anamlazimisha kumsukuma Israeli aende sehemu anayotaka na Israeli hataki kukaa kwenye hiyo sehemu. Kama hawakuwekewa kifungu kinawahusu watu wa Gaza, kwa nini wamekubaliana na usitishaji? Kwa hiyo unaweza ukahisi kabisa kuwa inawezekana kifungu kimewekwa lakini hakijatangazwa kwa sababu maalum kuwa kisijulikane, lakini inaonyesha kuna dalili kuwa mazungumzo ya upande wa Gaza yanakuja hivi karibuni. Tunaona wanadiplomasia wa Misri wamekwenda Qatar na Uturuki, kuna mawasiliano yanakwenda yote kuzungumza kuhusu sasa uwezekano wa kusitisha vita upande wa pili wa Gaza.
Shukran sana Ibrahim Rabi kwa ripoti yako au kwa mazungumzo yako hayo na VOA. Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiendelea na ripoti za waandishi wetu kutoka huko huko Mashariki ya Kati, wakati kukiwa bado hakuna makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya wanamgambo wa Hamas na jeshi la Israeli. Maadhimisho ya mshikamano na watu wa Palestina yanatarajiwa kufanyika hapo kesho Ijumaa, na hayo yanajiri huku wasiwasi ukitanda kuhusu athari za kuzuiliwa kwa misaada ya kibinadamu kwa waathiriwa. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa kamili.
Inal hurub alghashimati allati takhudaha Israel fil mantaqa.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu Ahmed Abdulghaiti anasema kwa hakika vita vya kikatili vinavyoendeshwa na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati vinapoteza fursa nyingi za maendeleo kwa watu. Ameyasema hayo Abdulghaiti kwenye kikao cha dharura cha Jumuiya ya Mataifa ya Kiarabu mjini Cairo mapema wiki hii, wakijadili mashambulizi ya Israel nchini Palestina na kugusia athari zake hadi Lebanoni ambazo zimeendelea kuonekana kwa kiasi kikubwa. Na kwenye makala hii maalum nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati Ramadhani Abdilla, akielezea umuhimu wa siku hii kimataifa. Anasema
ni siku muhimu, maana umuhimu wake inatokana na kwamba kuna watu ambao wanaumia, na ni kuelimisha jamii kwamba kuna watu sehemu fulani ambao hawapati haki zao. Tunaona mazungumzo yanafanyika, vikao vinafanyika, lakini watu hawafikii mapatano. Kwa hivi watu wameathirika. Sasa ndo tunasema kwamba kuwa na msimamo au kusimama pamoja na watu wa Palestina kidogo inawapa moyo, hata kama hawapati msaada wa moja kwa moja, lakini wanajua kuna watu sehemu fulani wanatukumbuka.
Tarehe 29 Disemba mwaka jana, Afrika Kusini ilifungua kesi dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki kwa kukiuka mkataba wa mauaji ya kimbari. Abdilla anaitazama hatua hii kwamba si jambo geni kwa nchi za Kiafrika, bali ni namna moja ama nyingine ya kuitupia macho kadhia ya Palestina kutokana na ongezeko la athari za kivita hivi sasa.
Kitambo tunaona watu kama kina Nelson Mandela na marais wengine mashuhuri barani Afrika walikuwa wakizungumzia masuala ya Palestina. Sio mara ya kwanza mataifa ya Afrika kusimama na Wapalestina. Tunaona Palestina huwa ni mgeni katika vikao vya AU, maana wanatambuliwa kufika pale, ingawa sio taifa la Afrika lakini wanahudhuria. Kwa hivyo kitendo cha Afrika Kusini saizi kuja na kuzungumza ni kutokana na kwamba imeona ulimwengu imenyamaza, wakati wale ndio wana uwezo zaidi. Kwa hivyo mataifa ya Kiafrika tangu kitambo ilikuwa ikisimama na Wapalestina, licha ya kuwa haikuwa inatambulika kama hivi sasa. Na sasa hivi kupelekwa mashtaka katika mahakama ya jinai, hiyo ni mwamko mwingine kuonyesha kwamba hali imekuwa mbaya zaidi.
Umoja wa Mataifa uliipitisha siku hii kuwa ni rasmi kwenye azimio lake la mwaka 1977 wakati wa mkutano wa Baraza Kuu, ikiwa ni ishara ya kuunga mkono hatua za kurejesha uhuru na haki za Wapalestina kutoka kwa Israeli. Wakati jamii ya kimataifa inaadhimisha siku ya mshikamano na watu wa Palestina, inatajwa kuwa 70% ya vifo vya watu vinavyotokana na mashambulizi ya Israeli huko Gaza ni wanawake na watoto. Kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Matangazo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Morocco amesema kwamba nchi yake inapanga kushirikisha nchi za Sahel ya kati kama vile Burkina Faso, Niger na Mali, ambazo alisema kwamba zimetengwa kwenye mpango wa pamoja wa maendeleo na ufikiaji wa bandari unaojulikana kama the Atlantic Initiative. Iwapo hilo litafanyika, manake ni nini? Mwandishi wa VOA Henry Watkins anaripoti na Sandy Shomari anasimulia ripoti yake.
Nchi za Sahel kati ya Burkina Faso, Mali na Niger zinaendelea na mapambano yao dhidi ya makundi ya wapiganaji ambao yameeneza ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. katika miaka miwili iliyopita wamevunja uhusiano na Ufaransa na Marekani, ambazo zilitoa msaada wa kijeshi na jumuiya ya kisiasa ya Afrika ya Magharibi ECOWAS, ambayo inajumuisha washirika wao wa karibu zaidi kibiashara. Serikali za kijeshi za Sahel ya Kati zilisema wote watatu ni kikwazo katika juhudi zao za kuwashinda wanamgambo hao. Katika mahojiano yao ya Novemba, waziri wa mambo ya nje wa Morocco alisema nchi hiyo inajaribu kulitoa eneo hilo katika kutengwa.
Le fait de lancer cette initiative atlantique dans l'objectif déclaré et de connecter les pays côtiers.
Kuzinduliwa kwa mpango huu Atlantic ambao unalenga kuziunganisha nchi za pwani na kuzifa nchi za Saheli uwezo katika Atlantic ni sehemu ya mpango wa Morocco wa kuimarisha uhusiano wake wa kihistoria na pia maslahi ya kimkakati Sahel.
Paul Melly, mshauri wa Chatham House, anasema kwamba ingawa Morocco ni nguvu kubwa ya kiuchumi na ina maslahi ya kimkakati katika utulivu wa kikanda Afrika Magharibi, nafasi yake kijiografia inaweza kufanya mpango huo kuwa mgumu.
The economics of using Moroccan ports. You know, you either go round through Mauritania, in which case it's
uchumi wa kutumia bandari ya Morocco unaweza kwenda kwa kuzunguka kupitia kote Mauritania katika hali ambayo ni njia mbaya sana, au unapitia katikati ya Sahara. Nadhani ingemaanisha kupitia Mauritania, wakati huo unajua ni njia ndefu sana kijiografia.
Meli inadokeza kwa hali ya usalama hufanya njia ya Sahara kuwa ya hatari. Licha ya uhusiano baridi, nchi za Sahel ya Kati ambazo hazina bahari bado zinategemea sana mataifa ya pwani kama vile Senegal, Benin, Ghana, Togo na Ivory Coast kupata bandari. Sambe wa taasisi ya Timbuktu yenye makao yake nchini Mali anasema diplomasia ya kitamaduni inaweza kuwa na ufanisi zaidi.
Le Maroc a réussi pendant la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme.
Morocco bado inaweza kuchukua jukumu la kuzuia misimamo mikali ya kupambana na ugaidi kwa kutoa mafunzo kwa waimamu na kukuza toleo la uvumilivu la Uislamu kama njia mbadala ya misimamo mikali ya kidini.
Sambe alihimiza mataifa ya pwani kuchukua mtazamo wa muda mrefu uhusiano na kukumbuka kwamba tawala za kijeshi huenda ni hatua inayopita katika historia ya eneo hilo. Sande Shomari, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Katika matukio ya Afrika hii leo, tunakwenda nchini Sudan ambako idadi ya watu waliouawa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea katika taifa hilo ni kubwa mno kuliko ilivyodhaniwa awali, kwa mujibu wa utafiti mpya. Mzozo huo umelazimisha watu milioni 11 kukimbia makazi yao na kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa njaa duniani. Henry Ridgewell anaripoti na Hadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mitaa ya makazi mjini Khartoum imejaa mistari ya mamia ya makaburi. Eneo rasmi la makaburi limeishiwa na nafasi.
Ukimiyat bigat kabira jiddan. Agal yawm.
Idadi iliyofariki imekuwa kubwa mno. Tutawazika takriban watu 50 kwa siku. Yote ni miili mipya.
Vita vya wenyewe kwa wenyewe vilizuka nchini Sudan April mwaka 2023. Kufuatia mapambano makali ya kuwania madaraka kati ya jeshi na kikosi cha Rapid Support Forces. Idadi inayotumiwa na mashirika ya kimataifa ya misaada, ambapo wanasema ni zaidi kidogo ya raia 20,000 wamefariki kutokana na ghasia katika miezi 14 ya kwanza ya vita. Lakini utafiti mpya kutoka chuo cha afya na matibabu ya kitropiki waliangalia vyanzo mbalimbali na kupendekeza idadi tofauti ya vifo na kusema ni kubwa sana. Maisum Dahab ni mwandishi mkuu wa ripoti.
In the first 14 months of the war, Katika miezi 14 ya kwanza ya vita kumekuwepo na ongezeko la 50% la idadi ya vifo katika jimbo la Khartoum pekee. Kiwango cha mpaka vifo 1061 kutokana na ugonjwa, njaa na kuhusika moja kwa moja kwa ghasia zenyewe. Miongoni mwa hivyo 1061 tuna kiasi cha 1026 ambao waliuawa moja kwa moja na ghasia hizo.
Kwa hali tofauti, kundi la misaada la madaktari wasio na mipaka wanasema kwamba tangu Januari mwaka huu, mgonjwa mmoja kati ya sita katika hospitali ya Khartoum alikuwa na chini ya umri wa miaka 15. Wengi walipata majeraha mabaya sana, risasi, milipuko na vyuma. Pia kumekuwepo na ongezeko la kesi za utapia mlo uliokithiri miongoni mwa watoto. Umoja wa Mataifa unasema kwa mzozo umelazimisha watu milioni 11 kukimbia nyumba zao, huku kiasi cha watu milioni 25, nusu ya idadi ya watu nchini Sudan, wanahitaji msaada wa chakula na kufanya ni mzozo mkubwa sana wa njaa duniani. Ni muhimu kwamba mengi yamefanywa kumaliza madhila, anasema Dahab.
So in the case of the international community,
kwa hivyo kuhusiana na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha uelevu kwamba juhudi za misaada zinahitaji kuongezwa, kupandishwa juu na kuwaondoa watu ambao hawana fursa ya kufikiwa. Katika misingi, nani anabadili mwelekeo wa vita? Tuna matumaini gani katika misingi ya utafiti? Ni bei ya kweli ya vita hivi ili wawe na uwezo wa kufanya maamuzi kulingana na takwimu hizo.
Mwakilishi maalumu wa Marekani kwa Sudan, Thomas Pereyo, alisafiri kwenda Khartoum hivi karibuni kwa mazungumzo na mkuu wa jeshi la Sudan.
We also share the aspiration for this war to end.
Sisi pia tunashirikiana utashi kwa vita hivi kumalizika haraka iwezekanavyo ili kuona mwisho wa vitendo vya ukatili mkubwa sana wa kutisha.
Kuna dalili chache ama jeshi la Sudan au Rapid Support Forces wako tayari kufikia sitisho la mapigano. Wakati huo huo, Russia hivi karibuni ilitumia kura ya turufu kwa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lililotaka sitisho la mapigano, ikisema kwa mchakato huo uliiangua Sudani yenyewe. Uingereza, ambayo ilifadhili azimio hilo pamoja na Sierra Leone, ilitaja kura ya turufu ya Moscow ni aibu. Hadija Riani, VOA, Washington.
Makala ya matukio ya Afrika hukujia kila siku na wakati kama wa leo. Kwa sasa tupate muktasari wa habari.
Takriban watu 30 wanahofiwa kufariki baada ya maporomoko ya ardhi katika kijiji kimoja mashariki mwa Uganda, afisa mmoja wa eneo hilo alisema Alhamisi, akionya kwamba huenda idadi hiyo ikaongezeka. Nchi hiyo ya Afrika Mashariki imekumbwa na mafuriko na mvua kubwa katika siku chache zilizopita, huku serikali ikitoa tahadhari ya maafa baada ya ripoti za mafuriko na maporomoko ya ardhi. Serikali kuu ya Somalia na ile eneo la Jubaland nchini humo zimetoa hati za kukamatwa kwa viongozi wa kila upande katika mzozo unaozidi kuongezeka kuhusu uendeshaji wa uchaguzi huko Jubaland. Jubaland, eneo linalopakana na Kenya na Ethiopia, ni moja ya majimbo matano ya Somalia yanayodai kujitenga, ilimchagua tena Rais Ahmed Mohamed Islam Madobe kwa muhula wa tatu katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumatatu. Serikali za Marekani, Uingereza, Kanada, Norway na Uswizi kwa pamoja wanalani kusambaa kwa ghasia dhidi ya raia nchini Msumbiji, taifa la kusini mwa Afrika ambalo hivi karibuni limegubikwa katika wiki kadhaa za maandamano ya baada ya uchaguzi. Chama cha upinzani nchini Namibia Alhamisi kimeomba zoezi la kuhesabu kura lisitishwe baada ya uchaguzi wa taifa kukabiliwa na changamoto za kiufundi na upigaji kura kuendelea baada ya muda wa kufungwa kwa vituo vya kupigia kura.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wameyafanikisha, msimamizi alikuwa ni Hadija Riyami, upande wa pili tumekuwa naye Aida Isa, hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa BMJ Muridi, tunakutakia usiku au usiku njema popote unapotusikiliza. Kwaheri.